Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Despre identitățile multiple ale lui Vlad Plahotniuc și cine sub ce nume îl mai caută acum.
Îl caute organul de poliție. Au trimis către Interpol material. Eu cred că sunt suficient probe ce demonstrează implicarea persoanei respective în fapta de spălare de bani.
Guvernul moldovean stârnește proteste cu ideea impozitării tichetelor de masă. Și ca în fiecare lună, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere, semnat de Lucian Ștefănescu. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Bună seara! Partidul Socialiștilor din Republica Moldova nu va face coaliție cu Partidul Democrat, pentru că acesta e un partid toxic pentru orice guvernare comună, a declarat președintele moldovean Igor Dodon într-un interviu pentru agenția rusă de știri TASS, citat de TVR Moldova. Întrebat de ce a durat atât de puțin coaliția dintre blocul Acum și PSRM, Dodon a răspuns că nici el, nici socialiștii nu au vrut să o distrugă, adăugând că, deși erau dornici să susțină guvernul Maia Sandu, acest guvern s-a dovedit unul din cele mai ineficiente guverne din istoria țării. În același interviu, președintele Republicii Moldova afirmă că fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ar dori să obțină azil politic în Statele Unite pentru a nu fi extradat în Moldova și Rusia, unde i s-au deschis dosare penale. Presa de la Chișinău îl citează pe ambasadorul american Derek Hogan, care a spus că nu știe unde se află Plahotniuc, că nu poate confirma prezența acestuia pe teritoriul american și că deocamdată nu există nicio solicitare oficială de extradare a lui Plahotniuc din partea autorităților de la Chișinău. La Madrid a început un summit al Națiunilor Unite de 2 săptămâni, în cadrul căruia aproape 200 de țări discută despre cum să se atingă ținta reducerii emisiilor pentru combaterea încălzirii globale. În discursul său de deschidere, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus că omenirea trebuie să înceteze războiul contra naturii. El a menționat un nou raport al ONU, ce se va publica zilele următoare, care confirmă că ultimii 5 ani au fost cei mai calzi din istorie, anul 2019 având șanse să devină al doilea cel mai cald an de când există măsurători. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a început în 2 decembrie o vizită de 2 zile la Baku, în Azerbaijan, unde are programate convorbiri cu președintele azer Ilham Aliyev și cu șeful diplomației azere Elmar Mamadiarov. Principalul punct pe agenda este regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, populată în majoritate de armeni, care și-a declarat independența de Azerbaijan în timpul războiului din 1988-1994. Se estimează că 30.000 de oameni au fost uciși în acel conflict, care s-a încheiat cu un armistițiu fragil mediat de Rusia în 1994, an de când regiunea este sub controlul forțelor etnicilor armeni, între care Azerbaijanul susține că s-ar afla și militari trimiși de Armenia. Unul din 5 ruși doresc să participe la demonstrații politice, semn că nemulțumirea față de conducerea Rusiei continuă după o vară marcată de proteste antiguvernamentale, sugerează un nou sondaj de opinie. Potrivit sondajului dat publicității în 2 decembrie de centrul Levada, 19% din cei intervievați au spus că sunt gata să ia parte la proteste politice, în timp ce 29% au afirmat că iau în considerare această posibilitate. Aproape o treime din cele 1610 persoane întrebate au spus că ar protesta împotriva condițiilor economice. Rezultatele noului sondaj nu diferă cu mult de cele din cercetările sociologice anterioare ale centrului Levada.
A fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, figurează într-un nou dosar penal în Republica Moldova pentru că ar fi deținut o a doua identitate cu nume și data nașterii modificate. S-a vorbit și de a treia identitate a lui Plahotniuc după ce s-a descoperit că în România ar fi avut alt nume. La ce i-au trebuit atâtea identități? Cine îl mai caută pe oligarhul fugar dat în urmărire internațională pentru spălare de bani, ne spune corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Basiul.
Despre faptul că Vladimir Plahotniuc are dublă identitate în Republica Moldova s-a aflat de la liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, după ce acesta a pierdut portofoliul de la interne, iar blocul acum a fost debarcat de la putere. Ulterior, cu mai multe declarații în presă, a apărut colegul lui de partid, Kiril Moțpan, președinte al Comisiei Parlamentare, Securitate, Apărare și Ordine Publică. Astăzi, președintele Igor Dodon a spus că dosarul noii identități a controversatului politician și om de afaceri, intentat la sfârșitul lunii octombrie, va fi discutat la proxima ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Instituțiile de drept urmează să ofere informații despre cine a permis eliberarea noilor acte cu un alt nume pentru Plahotniuc și cu ce scop s-a făcut. Kiril Moțpan a dat de înțeles că falsul în acte ar fi fost argumentat de faptul că politicianul fugar s-ar fi aflat în pericol. În cazul altor oameni din anturajul său, nu au fost oferite detalii. S-a vehiculat că și ex-vicepreședintele Partidului Democrat, Serghei Aralov, și-ar fi luat o perioadă un alt nume. Dar și un al treilea apropiat al lui Plahotniuc, al cărui nume nu a fost menționat, ar avea o identitate dublă. Oamenii legii oferă puține detalii pe acest caz, deoarece informațiile sunt clasificate. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a spus Europei Libere că dosarul a fost intentat în baza articolului din Codul Penal ce se referă la abuzul în serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat.
Nu lucrăm. Sunt documente secrete, am făcut solicitări pentru autorizarea ridicării documentelor secrete, care este o procedură separată.
Dar în cazul căutării lui internaționale, ce măsuri ați mai discutat în
Valentina,
ultima vreme?
Este competența Procuraturii Anticorupție. Ce a depins de Procuratura Anticorupție? Obținerea mandatului, anunțarea în căutare, tot asta noi am făcut.
Mai departe, cine îl caută?
Îl caută organul de poliție. Aha. Au trimis către Interpol materiale. Eu cred că sunt suficiente probe ce demonstrează implicarea persoanei respective în fapta de spălare de bani.
Președintele Igor Dodon a declarat astăzi agenției TASS că Plahotniuc s-ar afla în Statele Unite, unde ar încerca să obțină azil politic pentru a evita extrădarea în Moldova sau Rusia. Pe de altă parte, ambasadorul american la Chișinău, Derek J. Hogan, a declarat într-o emisiune televizată că dacă și s-ar afla în SUA, Plahotniuc nu se bucură de niciun fel de privilegiu. În același timp, a spus Hogan, autoritățile de la Chișinău nu au înaintat Statelor Unite vreun demers de extrădare. În acest an și Rusia a încercat să obțină urmărire internațională prin Interpol pe numele lui Plahotniuc, dar organizația internațională a respins demersul, motivând că ar fi de natură politică, la mijloc fiind neînțelegerea dintre fostul lider al democraților și Dodon. Criticii guvernării blocului acum reproșează ex-ministrului de interne Andrei Năstase că a început să vorbească despre acest caz abia după divorțul politic de socialiști. În replică, Năstase declară că a depus toate diligențele pentru a demara procedurile de căutare internațională, acuzând un pact între președintele Dodon și fostul lider democrat.
Acum mingea, putem spune așa, se află la instituțiile internaționale. Din păcate, din punctul meu de vedere, preluarea printr-o lovitură de stat a puterii în Republica Moldova de către Igor Dodon îl avantajează perfect pe numitul Plahotniuc. Sper însă că instituțiile internaționale se vor dumeri, vor înțelege că Plahotniuc este un criminal care trebuie deferit justiției pentru toate crimele pe care le-a săvârșit.
Dosarul identităților duble va fi încă un examen pentru președintele Igor Dodon și noile conduceri ale instituțiilor de drept, spun unii observatori politici. În scurt timp se va vedea cine și cum îl caută cu adevărat pe Plahotniuc și mai ales dacă acuzațiile ce îi se aduc se vor transforma într-o cercetare autentică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Printre inițiativele cele mai popularizate ale guvernării Partidului Democrat s-au numărat tichetele de masă, un așa numit beneficiu pentru angajați destul de răspândit în lume și în general bine primit de beneficiari, mai ales când este scutit de impozite. Noile autorități moldovene, guvernul Maie Sandu, iar după el și guvernul lui Ion Chicu, au venit însă cu ideea impozitării și au stârnit proteste. Ala Ceapai.
Impozitarea tichetelor de masă cu 24% prevăzută în politica bugetar-fiscală pentru anul viitor ar putea duce la dispariția acestui program la nici 2 ani de la lansare. Un studiu realizat la comanda asociațiilor de business care sprijină acest program arată că marea majoritate a angajatorilor intenționează să renunțe la a mai oferi tichete de masă dacă acestea vor fi impozitate din 2020. În consecință, cele patru companii care operează tichetele de masă, două dintre care franceze cu experiență în domeniu în Europa s-ar putea retrage din Moldova, a sugerat Adrian Cibotaru, reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie Franța-Moldova.
Această decizie, dacă până la urmă va fi votată, ar constitui semnal extrem de negativ pentru investitorii străini, în primul rând, care venind pe piața din Republica Moldova solicită o mai mare predictibilitate și transparență în decizii. Ori acești operatori, toți care sunt implicați în acest sistem de etichete de masă, au lansat cu succes produsele abia în vara anului trecut, deci au abia puțin peste un an de la lansarea produselor, un termen de predictibilitate cât de cât rezonabil fiind cel puțin de 3 sau 5 ani.
În România, de exemplu, etichetele de masă au început să fie impozitate cu o cotă de 10% abia peste un deceniu de la lansarea sistemului, când numărul beneficiarilor a ajuns la 50% din forța de muncă, a precizat Dan Nuțiu, director executiv al Asociației Investitorilor din România. El spune că în cazul Moldovei, unde numărul de beneficiare e de sub 5% din totalul angajaților, o cotă maximă de impozitare ca o soluție de compromis ar fi de 12%, cât constituie impozitul pe venit. Impozitarea etichetelor de masă a fost propusă încă în vara acestui an de guvernul condus de Maia Sandu și a fost o măsură agreată cu Fondul Monetar Internațional. Ministra Finanțelor de atunci, Natalia Gavreliță, explica că etichetele de masă reprezintă un risc, fiind un supliment la salariu pentru care nu se plătesc contribuții sociale și medicale.
Felul în care au fost planificate aceste etichete de masă, în opinia noastră, nu sunt orientate spre cetățean. Aceste etichete de masă vin, de fapt, să crească veniturile angajatului fără ca să fie plătite impozite sau asigurările medicale, asigurările sociale.
Această măsură fiscală, ca și multe altele agreate de guvernul Sandu cu Fondul Monetar Internațional în schimbul deblocării unei tranșe de finanțare, a fost menținută de noul guvern condus de Ion Chicu și se regăsește în politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, care urmează a fi votată de legislativ. Estimările executivului arată că în urma impozitării etichetelor, bugetul de stat ar putea să obțină venituri suplimentare de 120 de milioane de lei. Studiul de referință al asociațiilor de business constată însă că o eventuală impozitare a etichetelor va avea ca efect pierderi bugetare de cel puțin 7,5 milioane de lei, întrucât piața etichetelor va scădea de la 300 de milioane la 116 de milioane de lei, odată ce mai multe companii vor renunța la etichete. Cu referire la aceste cifre, Mila Malairău de la Camera de Comerț Americană consideră că măsura ar putea fi renegociată cu Fondul Monetar Internațional.
Acel angajament s-a făcut în baza prezumției că din respectiva impozitare se vor colecta anumite fonduri în bugetul național, 120 de milioane. Acum, dacă noi avem datele și avem deja o altă estimare, eu cred că în baza acestei estimări pot fi renegociate pozițiile noastre și solicitată extinderea acestui beneficiu pentru câțiva ani înainte.
Ministerul Finanțelor a promis că va reveni ulterior cu o reacție la poziția asociațiilor de business, iar angajații beneficiari ai etichetelor reprezentați de sindicate nu sunt deocamdată foarte vocale în această polemică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernarea socialistă a închis ușa Uniunii Europene pentru Republica Moldova, dar nu merge pe un demers anti-european deschis de frica revoltelor sociale, de felul celor care au dus la căderea regimului Ianukovici în Ucraina vecină. Așa declară la Europa Liberă un fost secretar de stat din Ministrul Apărării în anii 2017-2018, Dumitru Mânzărari, specialist în probleme de securitate. El avertizează în același interviu acordat Lilianei Barbaroșie asupra riscului unor cedări importante în viitor în fața Rusiei, explicând de asemenea ce crede el că urmărește guvernarea socialistă prin intenția de a deschide mai multe aeroporturi internaționale în Republica Moldova.
Riscul există și e posibil ca Moldova să facă multiple cedări, să devină mult mai vulnerabilă pe plan extern față de Federația Rusă, care va duce și la vulnerabilități de ordine internă. Datorită curentei strategii pe care guvernarea socialistă curentă a selectat-o. Dați-vă explic ce am în vedere. Dacă ne uităm în 2014 cum a căzut regimul Ianukovici, el a făcut-o pentru că s-a opus direct politicilor de apropiere de Europa. A fost o rezistență publică directă. Tranșant s-a mers la anularea acordului de asociere, tranșant s-a indicat că se dorește apropierea de Rusia. Și acest lucru a servit ca un fel de motiv, explozia protestelor în Ucraina. Și această greșeală a fost înțeleasă bine, în special de ruși, și astfel rușii consiliind pe domnul Dodon astăzi și guvernarea curentă, ei ar dori să evite o repetare a scenariului ucrainean. Și deci în mod deschis nu vor spune că gata, am închis ușa pe direcția apropierii cu Europa. Ceea ce de fapt este realmente. Deci ușa spre Europa, să zicem, pentru Moldova a fost închisă de aici, de acasă, de către guvernare socialistă. Însă retoric și pentru public, să folosim o metaforă, cumva faptul că ușa a fost închisă se ține ascuns. Populația este liniștită cu aceste fraze că vom continua să lucrăm cu Uniunea Europeană, etc. Însă, în spatele cortinii, în spatele scenii, se lucrează intens anume pentru a bloca aceste inițiative cu Uniunea Europeană, de a ne ancora mai puternic cu Federația Rusă, din a ne face mai vulnerabil față de Federația Rusă, prin diferite inițiative economice și politice. Și anume acest lucru l-a scos în vileag interviul domnului Ciocoi. Fraze de tipul că nu este nimic serios în consolidarea relațiilor și cu Rusia, în faptul că interesul nostru național este să explorăm toate posibilitățile, inclusiv cu Rusia. Deci acestea sunt explicații la implementarea unor politici de apropiere de Rusia, în special economică. Oricare relație economică, oricare contract economic cu o companie rusească creează o potențială vulnerabilitate pentru un atac din partea Rusiei față de Moldova. Pentru că toate companiile rusești sunt controlate și direcționate de guvernul rus, potențial. Chiar dacă nu este astăzi guvernul rus, în orice moment poate trimite emisarul său la șeful companiei și spune că, uite, tu ai preluat controlul asupra Multelecomului. Noi dorim ca să le permit specialiștilor noștri din serviciile de securitate, deghizați ca colaboratori ai tăi, să instaleze aparataj de monitorizare a conversațiilor și să le permit să o facă. Vă dau un exemplu foarte simplu. Sunt mult mai multe și mult mai sofisticate.
Iată, haideți să analizăm un alt exemplu pe aeroport. Vedeți un interes foarte mare în ultimele zile, subit cumva a apărut pe acest capitol și președintele Dodon și săptămâna trecută premierul Chicu vorbind despre nevoia ca să se construiască mai multe aeroporturi, despre nevoia ca acesta internațional, care există, să fie reîntors statului, iar anterior Dodon vorbea despre interesul rusesc pentru acest aeroport. Cam de ce a apărut brusc nevoia ca, în primul rând, să se lanseze în Republica Moldova mai multe aeroporturi internaționale, nu se știe încă unde și cum, și doi, eventual, acest aeroport existent, după ce se clarifică treaba cu concesiunea, să intre cumva pe mâna Rusiei.
Este încă un exemplu cum ne putem vulnerabiliza față de Rusia. Economic, unul din motivele pentru a crea mai multe aeroporturi invocate de premier-ministru a fost că ar dori să se reducă prețurile, să creeze mai multă competiție în domeniul transporturilor aeriene. Fapt care este unul ironat, pentru că fel de logică ar fi corectă când am avea o cerere care ar fi mult mai superioară ofertei existente. Însă, dacă examinăm cazul cu atenție, ar fi foarte dificil să fim convinși că cererea de zboruri internaționale în Moldova este mult mai mare decât oferta și că aeroportul Chișinău nu se isprăvește cu această cerere. Chiar și în aceste condiții, dacă și ar fi adevărat, ceea ce nu sunt de acord că este. Liberalizarea pieței de transporturi aeriene, crearea unor condiții favorabile față de low costuri, ar fi fost o soluție mult mai optimală decât cea invocată de domnul prim-ministru. Însă propunerea sa de a deschide mai multe aeroporturi internaționale o percep în felul următor. În primul rând, s-ar fi creat condiții pentru a convinge publicului de necesitatea deschiderii aeroportului din Tiraspol pentru zboruri internaționale, fapt care acum deci nu este permis. Și deci se folosește același paravan, deci inofensiv, la care m-am referit anterior, deci se folosește un argument economic. Însă deschiderea aeroportului din Tiraspol, dacă se face, se va face doar din considerente deci militare.
Dumitru Mânzărar a fost angajat în Ministerul Apărării de la Chișinău, cercetător la Universitatea Michigan din Statele Unite, intervievat de Liliana Barbărușie. Ce scrie presa de la București? Aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un articol publicat ieri de Dan Tăpălagă pe site-ul G4 Media, li se amintește românilor că 1 decembrie este prilej de satisfacție. Sunt în urmă 30 de ani de libertate, cea mai lungă, cea mai frumoasă perioadă din istoria noastră recentă, când ne-am bucurat, orice s-ar spune, de progres, am citat. Se impune, deci, cităm din nou, un mic elogiu libertății, cel mai valoros bun câștigat cu sânge acum 30 de ani. Altfel, riscăm să realizăm cât de importantă în viața noastră este libertatea ca valoare fundamentală abia după ce o vom fi pierdut. Am încheiat citatul. Ce înseamnă, de fapt, unire? În mod cert, nu înseamnă iubire, scrie Cristian Tudor Popescu pe site-ul republica.ro. Cităm, partidele naționaliste extremiste mârlănești înlocuiesc unirea cu iubirea, cu înfrățirea. Iartă-mă și iubește-mă, scrie jurnalistul, căci toți suntem români, adică frați. Frați români, strigă toți candidații la ceva în stat. Dacă asta înseamnă unire, spune Cristian Tudor Popescu, atunci eu nu mă unesc cu cei care nu au călcat prin secția de votare la aceste alegeri. Unire înseamnă că eu, Popescu, împreună cu toți ceilalți cetățeni români, ne supunem acelorași legi. Înseamnă să plătim aceleași dări către statul român, să avem aceleași drepturi și obligații în societate, să vorbim aceeași limbă, fiecare cum poate. Am încheiat citatul. Sorin Cucerai, ziarul de Iași, se gândește că anul viitor vor vota pentru prima oară cei născuți în 2002, iar 4 ani mai târziu, tineri născuți în 2006. Și pentru unii și pentru alții, cităm, multe lucruri pe care le discutăm azi între noi de pe poziții de stânga, de centru sau de dreapta sunt absolut irelevante, asta când nu sunt de-a dreptul neinteligibile pentru ei. Am încheiat citatul. Devine astfel clar, socotește acest comentator, că partidele care nu se vor pregăti pentru generațiile astea două vor deveni irelevante din 2028. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, o nouă filă din dicționarul muzical al Europei Libere, pregătit de Lucian Ștefănescu.
Le Rita Mitsuko a fost un duo francez de pop-rock alcătuit din cântăreața Catherine Ringer și multi-instrumentistul Fred Chichin. Titulatura grupului e o combinație între prenumele unei prieteni din copilărie a Catherine Ringer și denumirea unui fel de mâncare de la un restaurant japonez pe care cei doi l-au vizitat după ce s-au cunoscut. Au adăugat articolul hotărât Le după ce lumea a început să creadă că Rita Mitsuko e numele cântăreței. S-au întâlnit la sfârșitul anului 1979. Fred Chichin tocmai ieșise de la închisoare, Catherine Ringer tocmai jucase în mai multe filme porno și amândoi frecventau cercurile teatrale avantgardiste de la Paris. Se spune că au devenit de nedespărțit imediat ce s-au văzut, iar uniunea dintre acești boemi ciudați a durat 28 de ani, timp în care au făcut mai mulți copii, au dat nenumărate concerte, au lansat 7 albume de studio și 3 live, plus nenumărate discuri single. Fred Chichin a încetat din viață în 2007, iar Catherine Ringer și-a continuat cariera singură. Cântecele lor au o caracteristică ciudată. Exact în momentul când ți se pare că sunt foarte proaste, îți dai seama că sunt foarte bune. Noi ascultăm acum Andy de pe albumul No Comprendo, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi mai multe versiuni video ale unor cântece ale Rita Mitsuko, create de mai mulți regizori faimoși ai industriei de entertainment franceze a momentului, dintre care îl amintesc aici pe Jean-Baptiste Mondino. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Voilà, on va chez toi. Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui. Chou, Andy. Dis-moi oui. Andy. Oh, chou, Andy. Dis-moi oui.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
Un tânăr din Republica Moldova diagnosticat cu o maladie rară, hipertensiune pulmonară idiopatică, se judecă acum cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru că este încălcat dreptul la viață, sănătate și tratament de calitate. Bărbatul este dependent de două tipuri de pastile, iar pentru că nu poate să respire de sine stătător, este nevoit să stea zilnic conectat la un concentrator de oxigen. Nimic din toate acestea însă nu se găsesc în Moldova, astfel că familia a fost nevoită să-l includă pe Roman în programul maladiilor rare din România. De acolo beneficiază de medicamentele vitale, tot de acolo a procurat echipamentul special și inclusiv reîncărcarea cu oxigen o face tot în România. Familia acestuia a dat autoritatea în judecată după ce o comisie specială de la Ministerul Sănătății a refuzat să elibereze lui Roman o concluzie în baza căreia bărbatul ar fi putut fi inclus în lista pacienților care au nevoie de tratament costisitor. Procesul durează deja de câțiva ani, atât în timp ce speranța de viață a pacienților cu hipertensiune pulmonară este de aproximativ 5 ani. Agenția medicamentului și-a anulat propriul ordin și a reintrodus biosimilarul Stream administrat dependenților de insulină în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Deși este un subiect de interes public, fiind deschis și un dosar penal, autoritatea nu explică ce a dus la schimbarea radicală a măsurii în cauză, însă promite să monitorizeze activ utilizarea produsului medicamentos. Nu este clar dacă compania producătoare a prezentat date suplimentare cu privire la siguranța preparatului sau care dintre dubiile existente în luna august, când a fost semnat ordinul de suspendare, nu mai sunt actuale. Și în Moldova a fost confirmat primul caz de gripă sezonieră. Victima este o bătrână spitalizată acum la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.